Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 18. kapittelet, og der vi berører de seksuelle tingene som skaper kanskje en disharmonisk tanke hos enkelt av oss, og hvor vanskelig det er både med det som har med det som hører til det naturlige seksualliv, og så har vi alt dette vanskelig da som er i det unaturlige. Nå skal vi se litt hva det står i det 22. verset, noe kanskje som er viktig for oss. Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. Slik står det i 22. vers i det 18. kapittelet. Gud fordømmer denne praksis både i det gamle og i det nye testamentet. Hvis vi ser i Romerbrevet i det første kapittelet der, i vers 24 til og med 28. Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet de om med naturlige samliv med et som er imot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap overga Gud dem til et ugudelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Den lasten som vi har nevnt her synes å være skremmende vanlig og i den tid og i vår tid. Det kjenner vi jo godt til. Kanskje vi kan også si at vi beveger oss i retning av Sodoma og Gomorra. Den Gud som dømte Sodoma og Gomorra, han har ikke forandret seg en tøddel. Vi kan ikke ha fred utenfor landets grenser om vi ikke kan ha fred innenfor landets grenser. Hvorfor ikke? Jo, det står slik i Jesaja 48, 22. De gudløse har ingen fred, sier Herren. La oss se litt videre i dette kapittel, kapittel 18, vers 24 og 25. Gjør dere ikke urene med slikt, for alt dette gjorde de seg urene med de hedningene som jeg driver ut for deres øyne. Landet ble urent, og jeg straffer det for dets misgjerning, så landet spyr ut sine innbyggere. Folkegrupper i Palestina ble bedrevet ut fordi de praktiserte disse avskyelige og forferdelige synd. Det var årsaken til at de ble drevet ut. Skal vi si det slik at det finnes en del bløthjertede predikanter som har misforstått toleranse og gråter en skvett fordi Gud drev ut kananittene? Her er en av grunnene til at Gud drev dem ut. Gud kunne ikke tolerere at slikt fant sted. Kananittenes land ble spist opp av veneriske sykdommer. Hvorfor tror du Gud sa til dem at de ikke skulle ta et gram gull eller røre ved en eneste kledning i Jeriko? Fordi de var skyldige av det meste horrible synder. Tror du ikke at Gud av den grunn drev dem ut? Vi får aldri glemme at den verden vi lever i, den låner vi. Våre 70 år er bare en leiekontrakt. Landet tilhører Gud. Det er hans sak, og det vil være bra om hans sak blir vår sak. For det er hans sak som kommer til å bli stående når alt vi har stelt med faller bort. La oss se litt videre ifra vers 26 til og med 30. Men dere skal holde mine lover og mine bud og ikke gjøre noe av disse motbydelige gjerninger. Hverken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere skal gjøre slikt. For alle disse motbydelige gjerninger har landets innbyggere gjort, de som var der før dere, og slik ble landet urent. For da kommer landet til å utspy dere fordi dere gjør det urent, like som det spyr ut de folk som har vært der før dere. Hver den som gjør noe av alle disse motbydelige gjerninger skal bli utryddet av sitt folk. Hver og en som gjør slikt. Så skal dere ta vare på det jeg vil ha ivaretatt. gjør ikke etter noe av det motbydelige skikker som de har fulgt før dere. Før ikke urenhet over dere ved dem. Jeg er Herren deres Gud. Gud gir sitt folk en dobbel advarsel om at hvis de fortsetter langs den samme linjene som de som bodde før dem i landet, så vil de òg få den samme dom, kanskje verre. Kanskje den som vil ramme dem. Guds land, det må være hellig. Guds målsetting er at rettferdighet skal dekke jorden. Det var så langt vi har hatt for oss dette 18. kapittel, og nå vil vi gå inn i det 19. kapittelet. Og da vil vi se på de sosiale synder og tilpasning av budene på aktuelle livssituasjoner. Vi er nå i den delen av 3. Mosebok der de 10 bud blir forklart i relasjon til folkets sosiale liv. Jeg kan ikke tenke meg noe mer praktisk enn denne spesielle delen. Guds lov vil fortelle oss dette ene. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Dette var grunnleggende og vesentlig for alle sider av Israels liv. Det forklarte alt det Gud krevde og det han forordnet for dem. Det ble vevet inn i alle sider av deres dagligliv. Hellighet i dagliglivet med alle dets forhold hadde topprioritet når det gjelder Guds folk. Og det er noe som trenger å understrekes i vår tid i dag også. Dette er ikke bare teori. Gud har til hensikt å føre sin mening rett inn i alle livets faser. Loven kan ikke frembringe den hellighet som den krever. Den stilte kravet, men loven, den hadde ikke kraften. Den åpenbarte lovens rettferdighet, men de høye mål som den pekte på kunne intet menneske nå ved egen kraft. Skal vi se litt hva det står i 3. kapittel i Romerbrevet, vers 19 og 20? Vi vet at alt det som loven sier gjelder dem som har loven, for at hver munn skal ti og hele verden stå skyldig for Gud. Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Hvor fantastisk er det ikke at Gud har gitt oss den hellige ånd som skal bo i oss? Dette er jo selve dynamikken som trengs for å leve et kristenliv. Selve årsaken som blir gitt i dette kapitlet, «Jeg er Herren deres Gud», eller «Jeg er Herren», forekommer 16 ganger i dette kapitlet. Altså «Jeg er Herren deres Gud», forekommer 16 ganger. Og Gud trekker opp linjen mellom rett og galt. Han alene markerer den skarpe grensen mellom hellighet og vanhellighet. Ingen andre grunner trenger egentlig å bli presentert. Skal vi prøve oss å ta en liten oppsummering av hvordan det vil være da i dette kapitlet, om de sosiale synder, eller tilpassen til budene slik vi finner det? I de første 8 versene, menneskets forhold til Gud. Og så får vi 2 vers, menneskets forhold til de fattige. Og så kommer det da 7 vers, frem til vers 18, menneskets forhold til sin nabo. Og så de siste versene der, fra 19 til 37, menneskets relasjoner i forskjellige livssituasjoner. Men la oss nå se på dette først da, som er menneskenes forhold til Gud, slik som vi leser det i vers 1 og 2. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til hele Israels barns menighet og si til dem, dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Dette kapitlet innledes med den formelen som er vanlig når et nytt avsnitt begynner. Og Herren talte til Moses og sa. Til stadighet vil teksten minne oss om det som er skrevet. Ja, hva er det? Det er ord fra Gud. Og det som sies gjelder fremdeles hele folket. Da er det ingen som kan stille seg utenfor og si, ja, men dette gjelder jo ikke meg. Gud gir disse reglene til Moses, lovgiveren, og de er praktiske eksempler på deler av de ti bud. Gud påpeker et hellig liv på bakgrunn av at han selv er hellig. Og det er helt nødvendig å legge merke til at Gud har den samme karakter i den tid som i dag. Men enten dere nå spiser eller drikker eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Slik står det i 1. Korinterbrev 10.31. Eller skal vi se 2. Korinterbrev 5.17. Derfor, hvis noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Og dette er viktige sider som vi må ta med oss videre i livet. Det var så langt vi kom i dag. Og la oss huske på dette. Derfor, hvis noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, se alt er blitt nytt. Vi er inne i 3. Mosebok i det 19. kapittelet, og de to første versene der har vi minnet hverandre om menneskets forhold til Gud. Men la oss se litt grann hva det står i 1. Peters brev, kapittel 1, og 3 vers der, 13-16. Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edru og sett deres håp fylt og fast til den nåde dere har fått i Kristus åpenbarelse. Som lydige barn må dere ikke kikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige ånd som kalte dere også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Den vesentlige forskjell mellom holdningene som krevdes under loven under nåden her er selve kraften gitt til de troende i den hellige ånds person. Vi, du og jeg, er knyttet fast til den levende Kristus. Det gamle er lagt bak oss, det nye kommet. Vi, du og jeg, er ikke lenger knyttet til Adam, og vi er ikke lenger knyttet til lovsystem. Vi er knyttet til Kristus, og vi skal forsøke å behage ham. Du forstår at under loven så forsøkte de å holde buden i egen kraft. De ville snart komme til å lære at menneskenaturen alltid ville svikte den. I motsetning til dette har vi da Guds ånd i oss. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndig menneskes skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss, som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Slik står det i Romerbrevet 8, versen 3 og 4. Eller skal vi se i Galaterbrevet 5, 22 og 23? Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Loven kom aldri så langt som dette. Guds sønn ønsker å føre oss opp på et høyere plan. Ved å understreke bestemte bud som de skulle holde, ville Gud peke på de spesielle områder der de hadde særlig svakhet. Israels historie vil vise oss at Gud forsto deres svake punkter. De fikk ordninger, regler om sabbaten, om å holde seg unna avgudsdyrkelse, om å bringe Gud offer i rett tid. Dette er området der de senere sporet av på. Gud ber dem om å være hellige i sitt daglige liv. Skal vi se hva det står i vers 3 her i det 19. kapitlet? Enhver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, og dere skal holde mine sabbater. Jeg er Herren deres Gud. En skulle kanskje synes det var merkelig at Gud skulle begynne med budet om å være lydig mot mor og far. Men det er ikke så merkelig når vi tenker på at foreldrene står i Guds sted for sine barn, at barna lærer å adlyde Gud ved først å adlyde sine foreldre. Skal vi virkelig begynne på bar bakke, så må vi begynne hjemme. Som dere hører, så var det altså det første som sies ha ærefrykt for foreldrene, og å holde Herrens sabbater. Dette forholder seg til 3. og 4. bud i de ord som ble skrevet på tavlene. Ærefrykt for mor og far har med forholdet til menneskene å gjøre. Ord om sabbaten har med forhold til Gud å gjøre. Vi kan nok prøve å spekulere på hvorfor Herren begynner akkurat med dette spørsmålet når han tar for seg spørsmålet om de ti buds funksjon i det daglige liv. Og da kan det være nærliggende å tenke på hjemmets betydning. Med påbud om å ære mor og far stiller Herren seg til vern om hjemmet. Og hva er hjemmet da? Jo, hjemmet er jo urcellen i samfunnet og av grunnleggende betydning for hele folks liv og trivsel. Blir ikke hjemmet slik som det skal være, går det galt med hele folket. Den som ikke har lært lydighet mot foreldrene, har heller ikke lært respekt for lydighet mot annen øvrighet. Da er det ikke kanskje så tilfeldig at dette ordet kommer først her. I det stykket av loven som tar sikte på å legge grunnlaget for ordnende og gode samfunnsforhold i Israel. Men det er ikke bare forholdet til menneskene som teller. Forholdet til Gud er òg avgjørende. Og hvordan menneskene har det med sin Gud. Det vil vise seg i forholdet til hans ord om sabbaten. Dagen som Herren ga sitt folk til velsignelse, til minne om at han frelste dem fra bånd og tvang i Egypt, til et liv i frihet og glede. Han legger altså til, dere skal holde mine sabbater. Gud krevde en sjuendedel av menneskets tid så vel som en tiendedel av menneskets eiendom. De to bud som ble nevnt først omfatter de to hovedindelingene av de ti bud. Der er det altså en forpliktelse rettet mot menneske og en plikt mot Gud. Den Herre Jesus Kristus summerte hele loven opp i at man skal elske Gud og elske sin neste. Han sa dette er summen av loven, slik som det står i Matteus 22. Sabbatsloven hviler ikke bare på et moralsk grunnlag, men et særlig bud som Gud ga til Israel. I sitt frafall og i sitt forfall syndet Israel på dette punkt. De nektet å overholde sabbaten. Dere sier, når nymånedagen er slutt, så kan de selge korn, og når sabbaten er til ende, så kan de åpne våre kornbuer. Da gir dere dårlig mål og tar for stor betaling og fusker med falske vekter. Ja, dette står det virkelig i Bibelen, i Amos 8,5. Dette var Guds anklage og sak mot folket. Men la oss nå se litt videre i vers 4 her i det 19. kapitlet. Dere skal ikke vende dere til avguden og ikke gjøre dere støpte guder. Jeg er Herren deres Gud. Dette dekker de to første budene. Tanken her er at de ikke skal kaste et blikk på avguden en gang. Hedensk tilbedelse appellerte til øyet med sin pomp og sin prakt. Og kanskje det gjør det fremdeles. Se på de mange staselige, men meningsløse ritualer som er drysset rundt om religionens navn. Det er øyets tjeneste. De skulle ikke se på avguder, og de skulle ikke lage seg sine egne avguder. Gud latterliggjør avgudene fordi de ikke er noe, og kan ikke gjøre noen. De kan ikke gjøre noen verdens ting. La oss se litt videre, i versene 5-8. Når dere vil ofre fredsoffer til Herren, da skal dere ofre det slik at han kan ha velbehag i dere. Den dagen dere ofrer det, skal det etes, eller også dagen etter, men det som blir til overs til den tredje dagen, skal brennes opp med ild. Dersom det etes på den tredje dagen, da er det en styggedom. Herren har da ikke behag i det. Og den som eter det, fører skyld over seg, for han har vanhelget det som var helget Herren. Han skal utryddes av sitt folk. Det er ikke noe nytt som presenteres her, men vi vil understreke igjen det poenget at fredsofferet skulle gis frivillig. Selv om det var et frivillig offer, så var det ikke løst fra de ordninger som var knyttet til dette offeret. Ethvert avvik fra denne forskrevne ordren førte straff over den som ofret, som et eksempel for folket. Av og til så kan vi møte personer i kristen tjeneste som synes de mener de kan ta seg friheter som ingen andre kan gjøre. Andre synes å mene at det er fordi de har ydet en spesiell tjeneste eller vært særlig gavmilde, så de burde ha spesielle privilegier og spesiell oppmerksomhet. Her er det viktig å legge merke til at fredsofferet blir gitt frivillig, men ordningene om dette offeret, de skulle følges til minste detalj. Vi må alle komme til Gud på Guds premisser. Et hvert avvik fra denne foreskrevne orden førte til straff over dem som offret som et eksempel for folket. Dette er med andre ord en positiv lov, ikke en moralsk lov, fordi det var en fare for misgrep som var overhengende. Hvor mange mennesker i dag finnes det ikke som har lovet å yte systematisk til Guds rikes arbeid, som føler at de ikke behøver å holde det hvis det liksom ikke passer inn i øyeblikket? Gud sier, skal du gjøre det frivillige, så skal du gjøre det skikkelig. Altfor mange kristne unnskylder seg med dette, som de gjør, og sier at det er bare frivillig arbeid, men Gud sier det slik, hvis du skal gjøre det, så gjør det rent. Det gjelder min sak. Meld deg ikke til å tjene Gud uten å være villig til å engasjere deg etter beste evne. Og det er min mening at en mengde kristne i dag skal svare for sin lathet når det gjaldt å gjøre en gjerning i Guds rike som de lovet. Noen venner skjuler seg bak at de tok det på seg en oppgave som de kanskje ikke maktet å få til videre i livet, eller som en sier det, jeg har jo undervist en søndagsskoleklasse. Men la meg derfor stille dette spørsmålet, hvor mange ganger kom du for sent? Hvor mange ganger var du lite eller ikke forberedt til undervisningen når du kom? Verden gjør mange ting bedre enn kanskje vi. De gjør en god jobb, som kanskje vi burde vite bedre, som står overfor mennesker med evighetsverdier. Gud ber oss om å ikke komme med et frivillig offer før det kommer slik som han ønsker at tingene skal bli gjort. Gud er en ordens Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.